Milí přátelé, ještě jednou vás vítám na této bohoslužbě. Jak jsem avizoval, budeme dnes se zamýšlet nad 14. kapitolou knihy Genesis, kdy otevřeme a budeme mít před sebou v našem uvažování další z obtížných míst. Bude to vlastně další epizoda v Lotově příběhu, který jsme společně otevřeli v září. Bude se jednat vlastně o takové volné pokračování, takže to bude dávat smysl i těm, kteří zde minule nebyli. Pro upřesnění jsme hovořili o vykladacky obtížném místě Lotovy volby sodomského ráje, kdy Lot si zvolil, že bude přebývat právě tam, s vidinou ráje na zemi. Tam se i dnes, během té dnešní epizody, tam se bude i Lot nacházet. A nutno připustit, že jeho role bude velice pasivní. Budeme sice mít na mysli, že je to střípek jeho příběhu, ale ten, kdo bude aktivní a na koho se budeme muset soustředit, je role a přínos jeho strýce Abrama. Pojďme nejprve si přečíst dnešní pasáž, takový ten hlavní oddíl, který si vyložíme, bude od 14. do 16. verše, ale já to přečtu už od začátku, abychom měli kontext těch událostí, na které právě tyto verše navazují nebo reagují. V oněch dnech šineárský král Amráfel, elasarský král Ariok, elamský král Kedor Laomer, král pronárodů Tideál. Vedli válku proti Bérovi, králi sodomskému, Biršovi, králi gomorskému, Šinábovi, králi ademskému, Šimeberovi, králi sebojskému a králi Zbéli, což je Soár. Tito všichni tvořili spolek při dolině Sidýmu, kde je nyní Solné moře. 12 let otročili Kedor Loámerovi, 13. roku se vzbouřili. 14. roku přitáhl Kedor Loámer a králové, kteří byli s ním, a pobyli Refajce, Aštarót Karnajmu, Zuzejce v Hámu, Emejce na planině Kiryat Tajimské a Chorejce v jejich horách, Seirských až Elpo Páranu, který leží proti stepy. Pak přitáhli obchvatem k En Mišpátu, což je Kádeš, a pobyli vše na poli Amálekovců i Emorejce, kteří sídlili v Chasesón Támaru. Tu vytáhl král sodomský a král gomorský a král ademský a král sebojský a král belský, totiž soárský, a seřadili se v dolině Sidýmu k boji proti ním, to jest proti elámskému králi Kedorulámerovi, králi pro národů Tideálovi, šinárskému králi Amráfelovi a elasarskému králi Ariokovi, 4 králové stáli proti 5. Dolina Sidým je plná asfaltových studní a král sodomský a gomorský se do nich při útěku propadli. Ti, kteří zůstali, utekli do hor. Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. Vzali sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě, a odtáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Emorejce Mamreho, bratra Éškolova a bratra Ánerova, ti byli s Abramem spjati smlouvou. Když Abram slyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 318 zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever od Damašku. Všechno jmění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním i ženy a lid. Tolik ze čtení z Božího slova. On je to obtížný text nejenom, co se týká výkladu, ale i sledování a obzvlášť, když to člověk má číst, když není zvyklý na tato jména, tyto různá geografická označení. Ale to není to nejpodstatnější. Důležité je, že tam proti sobě stály různé koalice, které vlastně jedna s druhou se chtěla dostat na jejich místo a vlastně získat výhodu a nad vládu nad těmi druhými. Vlastně dá se říct, ty ostatní krále vlastně sestřelit tou hantýrkou té dorostové hry. Schrňme si to ale ještě jednou, co předcházelo vlastně tomu našemu příběhu, o čem jsme mluvili zhruba před 3-4 týdny. Abraham a Lot po návratu z Egypta se velice rozmohli a jejich stáda se rozrostla natolik, že mezi pastevci obou těchto mužů docházelo k četným sporům. Proto Abraham velice moudře reagoval na situaci s návrhem, že než aby se úplně rozhádali, že by spolu nemluvili, nekamarádi, tak ať se rozdělí. A s důvěrou Bohu a možná i z určité vděčnosti, že jeho synovec ho tak dlouho věrně následoval, mu dal právo první volby. A zde bych chtěl ještě opravdu podtrhnout a připomenout dosavadní věrnost Lota, který s ním nemusel jít, ale také všechno opustil a po celou dobu v dobrém i zlém vlastně s Abrahamem šel. A Hospodin vlastně žehnal oběma. Lot se volby chytil a zvolil podle toho, co viděl. Volbu, která mu slibovala prosperitu, protože když se podíval, tak viděl tu sodomskou krajinu, Soháru, jak se těm městům daří. Města to byly větší, než třeba bylo Jericho. A prosperovali, tekla tam řeka, takže byla zajištěná dostatek pastvy pro stáda. Text více než naznačuje, tedy ten hebrejský, ono se to trošku v překladu ztrácí, že za volbou stála úvaha nejenom být zajištěn, nezávislý na Abramovi a dohadování se s jeho pastevci, ale i nezávisle na Bohu. Dokonce ten hebrejský text připomíná a říká, ani Hospodin mě tam nezničí. Nebýt odkázán na to, jestli Bůh požehná a přijde déšť nebo bude sucho. Připomenu, že více než kam se vydal, zde záleželo ve skutečnosti na postoji jeho srdce. Protože kdyby si vybral jinak a na Abrama zbyla právě ta sodomská krajina, tak věřím, že ty události by šly úplně jinak. A Pán Bůh by Abramovi dál žehnal a vedl by jeho kroky. Abram se ale rozhodl důvěřovat a spolehnout se na Hospodina a jsem přesvědčen, že to bylo to, co, za čím Bůh stál a co bylo to tím jádrem toho příběhu, toho problému. Tedy za volbou Lota stála touha po okamžitém profitu a momentální ekonomické hodnoty před jinými, které upřednostnil. Před duchovními, etickými, protože bylo známé o Sodomě, že morálně na tom zrovna nebyla dobře, spíše na štíru, co se později také projevilo a vyprávěč také v tom příběhu to připomíná. Raději se mi ani dnes nechce položit otázku, podle čeho se lidé dnes ve volbách většinově rozhodují. Bojím se, že nejsme příliš na tom jinak, než tehdy byl Lot a že mnozí lidé právě upřednostňují tu otázku, to, co vidí, jak teď se budou mít, co je teď v tuto danou chvíli, kdo nám kolik dá a už nevidí dál další hodnoty. O tom, jak se rozhodovat při volbě, jsme se zastavili a zamýšleli, diskutovali, nějak jsme volili, ale dnes jsme postaveni před jinou výzvu. Tedy nejenom těmi volbami, ale i dnešním textem. Jak se zachovat po volbách? Nebo po volbě? Když jsem se připravoval, tak jsem vůbec netušil, jak to dopadne. A jestli bude převládat pozitivní nadějné emoce, že se něco změní, nebo spíše naopak. O to jednodušší je dnes o tom dnešním textu kázat a mluvit. Tak jsem se to snažil proto dělat i vlastně tak bez nějakého předpojetí. Mohu se tak snadno, mohu tak nechat stranou to dění, které se děje dnes, které je před námi, a soustředit se na samotný biblický příběh, který nás mnohem může inspirovat, jak bychom se my měli zachovat po volbě, ať dopadne jakkoliv. Podíváme se-li na volbu Lota a Abrama, tak je vlastně otázkou, kdo vyhrál. Když jsme o tom mluvili před měsícem, tak to vypadalo, jasně vyhrál Lot. Ale když se na to podíváme s odstupem jednoho měsíce, tak už to tak jasné není. Najednou se to obrací, přichází vlastně změna a do popředí jdou úplně jiné hodnoty, než byly před měsícem. Nevím teda, jaká doba byla zhruba mezi těmi události, které se staly, které jsme četli dnes, a tou volbou Lotovou. Zprvu se mohlo zdát, že Lot tedy zvítězil, ale karta se začala obracet. A tak dnešnímu příběhu můžeme přistupovat jako k ukázce, jak poražený vítěz, nebo vítězný poražený, se má zachovat vůči vítězům, nebo naopak. Ve skutečnosti nejsou poražení a vítězové. Ve skutečnosti, když si národ zvolí dobře, jsou vítězové i poražení. Všichni. Buď národ zvolí dobře a znamená to vítězství i pro poražené, anebo zvolí špatně a jsou vlastně poražení všichni. Jsme v tom společně. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme v tom společně a musíme spolu nést vlastně to, co následuje, a spolupracovat a pracovat na té budoucnosti. Sice svobodní, ale se závazky k zemi, kde žijeme. Po volbách je třeba se chovat proto státnicky, ne přehnaně triumfalisticky, anebo naopak ukřivděně a konat neustále další kampaně. Trošku nemůžu si pomoct, události v Americe, které byly nedávno, jsou pro nás mementem napadení Kapitolu. To je ukázka, jak by to po volbách rozhodně vypadat nemělo. V případě Abrama a Lota to bylo zajisté jiné. Jejich cesty se rozdělily, nemuseli mít nic společného. To my, jak jsme volili kohokoliv, tak musíme sdílet ten národ, tu zemi s těmi, kteří volili jinak. O to mohlo být pro Abrama jednodušší. Mohl se zkrátka dál nezajímat. Nestarat se a nepálit si ruce taháním cizích kaštanů z ohně. Ale Abram se zde zachoval ne státnicky, protože se nejednalo tehdy o národ, ale rodině jako pater familias, ochránce rodiny. V širším smyslu přijmeme tedy dnešní příběh jako inspiraci, jak se zachovat k druhému, který se podle našeho názoru rozhodl špatně, a třeba i bez ohledu na nás či na druhé. Jak se zachovat ke svým dětem, když se podle našeho mínění třeba zachovali špatně a rozhodli špatně. Jak se zachovat ke svým rodičům, kteří třeba se zrovna nerozhodli správně a zachovali se špatně. Abraham si mohl říct, Lot má, co chtěl, vybral si to. Tak má, co si zvolil. Také při volbě nebral na mě ohled a to jsem mu dal přednost. Neseme si mnoho křivd, neseme si je ve svých rodinách, v různých vztazích, ale to není to, co by mělo být určující pro nás. Můžeme si vzít příklad právě z Abramova jednání. Podívejme se blíže na ten příběh, co se odehrálo. Zastavme se u několika zajímavých momentů, ze kterých se můžeme poučit. Vyložme si tedy ten text od 13. do 16. verše, ponechám ty bitvy těch koalic různých králů, kteří proti sobě bojovali, kdy jedna koalice králů bojovala proti jiné koalici králů. Pojďme se podívat na ten samotný text. Verš 13. Tu přišel uprchlík, pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Ánerova, ti byli s Abramem spjati smlouvou. Zvrat v událostech začíná u uprchlíka, hebrejsky palít. Nevíme, kdo to byl, vyvázl prostě z toho boje a nevíme, proč zrovna utíká za Abramem, možná o něm věděl, slyšel, ale obrací se na správnou adresu. Ten jediný uprchlík zde stojí v kontrastu k velkým, a četli jsme to, jak to bylo zdůrazňováno, jak velká vojska to byly, tak tento jeden jediný uprchlík stojí v kontrastu k velkým vojskům a mnohým národům. Drtivá menšina, jeden jediný uprchlík, nepatrný, bezejmenný člověk. A někdy jeden nepatrný hlas, řekněme třeba poražené opozice, má význam. Má moc zvrátit neblahý vývoj událostí. Bible v mnoha případech ukazuje, že zvrat neleží na superhrdinech, ale právě na jednotlivcích, kteří i za cenu vlastního ohrožení a na pokraji sil jsou ochotní donést poselství. Tento uprchlík zůstává bezejmenný. A kolik takto bezejmenných v historii i dnes hraje svou roli při záchraně mnohých. My jsme si zvykli zlížet velikánům, k různým velkým evangelistům, ale kdo tam přivedl ty evangelizace, ty lidi, kteří tam přišli? Kdo jim vydával předtím svědectví? To jsou ty miliony bezejmenných. Ne uprchlíků, ale těch, kteří mají to občanství v nebi, aby vydali svědectví o Kristu. A třeba i položili na této cestě svůj život. O některých víme a o některých jsme neslyšeli, ale v nebi o nich vědí. Z nějakého důvodu se tento uprchlík obrací na Abrama, který tehdy na základě smlouvy, tedy naprosto legálně, pobýval u Emorejce Mamreho, bratra Eškolova. Je to tam zdůrazněno, že vlastně tam měl nějaká práva a měl nějaké postavení. Jedná se tedy, bychom řekli, o sice o migranta, ale legálního, který dostal nějaký status, nějaké místo v té zemi. Vykladači a překladatelé se zde dohadují, jestli anebo jak výraz Hebrej, který je vlastně před jménem Abramovým, překládat. Jestli to je jen součást jména, jako já se jmenuji Jakub Škarván, Petr se jmenuje Pokorný, Honza se jmenuje Hábl a Daneš Reich. Tak se dohaduji, jestli to je jen součást jména, anebo jestli je to potřeba přeložit. Zajímavé je, že většinou, kde se ten Hebrej vyskytuje v případě praotců, tak je to vždycky důraz na to, že jsou vlastně od někud přišli. Stejně to bude potom, když se mluví o Izraelcích třeba v Egyptě později za Josefa. Taky dostává přízvisko, že je Hebrej. Septuaginta to překládá slovem perates, což znamená příchod odjinud. Vlastně Hebrej znamená z druhého břehu, tedy příchozí z druhého břehu bychom mohli přeložit, příchozí z ciziny. A dnes bychom tedy řekli, že to byl cizák či migrant z pohledu těch obyvatel v té země. Tak je to zajímavé, zde se uprchlík obrací o pomoc u cizáka, u migranta. Zvláštní příběh. Jak se to někdy obrací, jak ty karty v těch božích rukách najednou vypadají jinak. Ve 14. verši potom můžeme pokračovat. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se se svými 318 zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. Abram tedy, i když mohl zůstat stranou, jak jsme si řekli, se rozhodl riskovat ku prospěchu svého bratra a vytáhl do boje. Svého bratra, svého synovce, přesně to slovo zase je možné přeložit jako příbuzný. Lot i přes rozchod zůstal Abramovi bratrem. Dnes mnoho rodin je rozdělených, plných nepochopení, a přesto stojí za to tyto propasti překonávat. Rodiče to znají, že i přes mnohé rozkoly, vzájemná nepochopení, děti zůstávají jejich dětmi. Rodiče za ně zápasí, i když by stokrát mohli říct, že si za to děti mohou sami. Stokrát si třeba i vyslechli mnoho bolavých slov, a přesto za své děti zápasí. A podobně Abraham i přes rozkol se svým synovcem za svého synovce bojuje. Lot se stal ale zajatcem. Hraje ve svém příběhu tedy velice pasivní roli. Moc toho neuslyšíme o Lotovi, co dělal, prostě byl zajat a stal se zajatcem. Hebrejské slovo nižba, které je zde použito, odkazuje vlastně ke všem zajetím Izraele. Ono se to opakuje napříč vlastně celého starého zákona. Tedy vlastně příběh vysvobození Lota se tak stává i příslibem budoucího vysvobození všech, o které se zasadí ten boží bojovník. Ten otec, bratr, prvorozený náš starší bratr Kristus Ježíš, který bojuje za nás různě nevěrné lidi. Slovo přeložené jako vytrhl má mnoho, nebo vytáhl, bychom mohli říct, má mnoho významů. Dalo by se přeložit, že Abraham vypravil, jak to překládají kraličtí, nebo vysypal, jak to překládá bubr. A je odvozené od slova, které znamená vyprázdnit, vysypat nádobu. Jedná se zde pravděpodobně o zkrácenou vazbu vyprázdnit meč, tedy z pochvy, tedy vytasit. Ale tady je zajímavé, co vlastně Abram vytasil. O meči zde nečteme. Jaké trumfy, co vysypal z rukávu proti ohromné síle nepřítele, která je zde zdůrazněna. Abram zde netasí meč, nevysypal ohromnou sílu, velkou armádu ze svého domu, pouze 318 zasvěcenců a posvěcenců. Odevzdaný život Bohu je totiž víc než armáda. Ty, kteří se odevzdají Bohu a slouží mu, kteří mu důvěřují, zmohou víc než armády nepřátel, než drtivá přesila, které čelíme. A stejně je tak tomu i s námi. Je nás možná nepatrná hrstka, ale přesto nás Bůh povolal, abychom byli světlem světa a solí země. Abramovi spolubojovníci tedy nejsou charakterizováni svými válečnickými dovednostmi, výcvikem speciálních jednotek, ale zasvěcením Hospodinu. Lidsky se mohla zdát jejich mise proti drtivé převaze nepřítele posíleným vítězstvím marná. Ale, a to je to velké ale, 318 zasvěcenců, a zastavme se ještě u tohoto slova, u tohoto čísla, 318, které má za cíl, zdá se ukázat navíc, než jen na početní disproporci mezi vojsky a Abramovou hrstkou. Není to obvyklé, že jsou takto udávány počty těch bojovníků. Většinou se udávají v Bibli počty padlých na bojišti, kromě pár výjimek, které zde možná souvisí. A tou výjimkou byl třeba Gedeonův boj, který měl vybrat ze své armády 300 mužů, kteří byli odevzdaní Hospodinu a s nimi vytáhnul také proti přesile. Zde je počet 318. Někteří vykladači upozorňují, že 318 je hodnota jména Eliezer, což je jméno Abrahamova služebníka. Jako kdyby říkali, jeden takovýhle zasvěcený boží služebník je víc než celá armáda. A Eliezer v překladu právě znamená Bůh můj je pomoc. Že tedy těch 318 by mohlo být takovým heslem nebo pozbuzením, že tou pomocí a ten, kdo bude bojovat, je Hospodin. Jiní vykladači, což je velice pravděpodobné, k čemu odkazuje těch 318, upozorňují na to, že počet nocí, kdy je na obloze vidět měsíc, je právě 318 v roce. Chárán i Ur, odkud odešel Abram, bylo místem, kde byla svatyně měsíce, kde byl měsíc uctíván. A Abram opustil tuto zemi a vlastně si měl tyto božstva teoreticky vlastně velice rozněvat. Takže tím spíš noc mohla být jeho nepřítelem. Ale tady se zdá, že právě pisatel zdůrazňuje právě toto, že navzdory tomu, že odešel, navzdory tomu, že tyto božstva by mohly být rozněvána na Abrama, tak vlastně říká, toto nic neznamená. Protože Abram slouží Hospodinu. Den i noc slouží Abramovi. Ať už je tma, anebo je v noci světlo, tak to jde ve prospěch Abrama. Ať už okolnosti se zdají být jakýkoliv, ať je situace jakákoliv, tak člověk, když se spolehne na Boha, tak on to má ve svých rukou. Tak okolnosti, dokonce i těžkosti, pracují ve prospěch těch, kteří Boha milují. Jak říká i apoštol Pavel v Novém zákoně. Potom čteme, že Abram pronásledoval vojska až k Danu, což znamená soudce. Je to vlastně nejzazší místo, kde podle tehdejšího pojetí pohanů byla vlastně moc Hospodinova a dál už to vlastně mělo patřit jiným božstvům. Ale co je zvláštní, Abram se zde nezastaví a pokračuje dál. A teprve dál, až dokonce za Damaše, pokračuje v pronásledování nepřátel a v boji. Dnešní příběh ukazuje, že základ či počátek vítězství se odehrává uvnitř nás, v našich srdcích. V tom vnitřním zápase skrze důvěru zvítězíme nad strachem a pověrou. Abram se vydal bojovat v noci, čemu se tehdy obvykle vojevůdcové z různých důvodů snažili vyhnout. Přesto čteme v 15. verši, že právě v noci vyrazil. A to ještě takovým zajímavým způsobem, kdy zvolil taktiku, která byla většinou vlastní velkým vojskům, kdy se snažili na ty nepřátelé zaútočit z různých stran. A přesně i když měl Abram hrstku lidí, tak tyto lidi ještě rozdělil a vlastně zaútočil na ně z různých stran, čím vznikla panika a vlastně oni sami se začali vlastně i pobíjet mezi sebou, protože nevěděli, proti komu bojují a mysleli se, že když na ně útočí z různých stran, že to je drtivá přesila. Vidíme na tomto případě, co dokáže odvaha, co dokáže odevzdání se Bohu na jedné straně a co dokáže strach na straně druhé. Víra osvobozuje od pověr a umožňuje nám bojovat i ty naše noční boje. Potom následuje obnova a návrat. Návrat marnotratného bratra, bychom řekli. Příležitost pro národy, které si to nezasloužily, co bylo ztraceno, je nalezeno. Je to příslib, že i my, kteří jsme byli zachráněni, budeme navráceni a obnoveni. Až on, v našem případě Kristus, se navrátí, tak budeme plně obnoveni. Nyní se můžeme obnovovat proměnou své mysli, anebo naopak jsme postaveni zase před volbu, jestli se nevrátíme ke starým způsobům. Je obnova navrácení ke starým pořádkům? Je skutečně to, co v životě vyhlížíme? Nebyla by to promarněná příležitost? A tak na závěr dnešního kázání je třeba si položit otázku. A co Lot? Jak na to bude reagovat? Poučí se? Zde ho zachraňoval Abram před nepřáteli, nebo vlastně Hospodin skrze Abrama. A posléze uvidíme, že to bude sám Bůh, který nepoučitelného Lota bude zachraňovat před svým hněvem, který dopadne na Sodomu a Gomoru. Dnešní epizoda jako celý Lotův příběh je příběhem o veliké boží milosti. Je ale také velikou výzvou a inspirací, abychom jednali stejně jako Abram, bez odsudku, s důvěrou Bohu a vnitřním nastavením srdce, které by vždy mělo milosrdenství pro druhé. Abram v noční bitvě zachránil pro Lota i hříšné město Sodoma a Gomora. A oni tak dostali novou šanci. My při slavení Večeře Páně si ale připomínáme jinou bitvu, která se odehrála uprostřed dne za naprosté tmy na kříži na Golgotě, kde se nakrátko stal rukojmím smrti i Boží syn, aby nakonec spolu s ním jsme byli zachráněni a dostali jsme novou šanci žít a spolehnout se na něho. Kristus v té své noční bitvě vyhrál a dál vede tento zápas za nás. A my jsme zváni, abychom v důvěře k němu a k jeho boji milosrdenství se připojili. Tak Bůh nad námi neslomil svou hůlu, ale vždy za nás ve své lásce bojuje. Jeho vrcholnou bitvou byl tento Kristův kříž. A i my jsme zváni k tomu, abychom se navrátili, abychom zakoušeli obnovu jeho milosti. Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Přijmeme prosím toto jako pozvání k radosti a oslavě tohoto společného vítězství, které máme v Kristu. On za nás vybojoval ten nejtemnější boj sám proti drtivé síle nepřítele. Proto buď Bůh nám dal milostiv naší zemi, všem našim povedeným i nepovedeným volbám a především kéž naše srdce zůstává při něm. Kéž je nám i slavení Večeře Páně dnes pozbuzení na této cestě a připomínkou, že ten noční boj byl vybojován a s jeho pomocí budeme moct vybojovat i ty naše noční boje. Amen.